У нас на групі проходить дві групи одночасно. У нас дві кімнати, частіше всього у тих людей, де ми збираємось. І дітки, четверо їх, ну, п'ятий вже підростає, це наш Сем. І ще, можливо, скоро будуть. От, вони проводять одну групку, ми проводимо другу. І останнім часом, якби, наявність цих двох груп дуже багато уваги потребує. І ця група маленька видається більш такою важливою, ніж те, що відбувається серед дорослих. І на фоні цьому ми вирішили, чи я вирішив, щоб ми проходили притчі. Притчі Соломона – це старий заповіт. І розбирали якісь такі аспекти, інгредієнти виховання, які там знаходяться. Це причина, по якій сьогодні ми відкриємо першу притчу, чи, скажімо, не причина, а якісь такі фактори зовнішні, чому ми сьогодні прочитаємо першу притчу і будемо говорити про ґрунтовне виховання. Я думаю, що воно актуальне не лише для батьків, не лише для тих, хто маленьких має дітей. Думаю, що така тема, вона актуальна для дорослих через те, що ми живемо під впливом мудрості і глупості. Є, можливо, два таких рупора, через які проголошується в одному місці є мудрість, в іншому є глупота. І дорослі так само знаходяться під впливом однієї інформації і іншої. І ми потребуємо всі абсолютно такого Божого батьківства, церковного батьківства, пастирського батьківства і різних типів батьківств, можливо, навіть в дружбі, яке відбувається, тобто наставництво. Перша притча і тема «Ґрунтовне виховання». Давайте ми прочитаємо, що говорить Соломон. «Приповісті Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлева, щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти напоумлення мудрості, праведності і права, простоти, щоб мудрості дати простодушним юнакові пізнання і розважність. Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення слова мудреців та їхні загадки. Страх Господній – початок премудрості. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. Послухай, мій сину, напучення батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Вони, бо хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию твою. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Якщо скажуть вони, ходи з нами, чатуймо на кров, безпричинно засядьмо на неповинного, живих поковтаймо ми їх, як Шеол, та здорових, як тих, які сходять до гробу. Ми знайдемо всіляке багатство цінне, переповнимо здобичу наші хати. Жеребок свій ти кинеш із нами, буде саква одна для всіх нас, сину мій. Не ходи дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої стежки. Бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати. Бо ж надармо поставлена сітка на очах усього крилатого. То вони на кров власно чатують, засідають на душу свою. Такі дороги усі, хто заздрить чужого добра. Воно бере душу свого власника, кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шумливих місцях проповідує, у місті при входах до брам. Вона каже слова свої, доки ви нерозумні, глупоту любитимете, аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання. Зверніться, нови, до картання мого. Ось я виллю вам духа свого, сповіщу вам слова свої, бо кликала я, та відмовились ви. Простягла була руку свою, ніхто не прислухався, і всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не схотіли. Тож у вашім нещасті сміятися буду і я. Насміхатися буду, як прийде ваш страх, коли прийде ваш страх, немов вихор, і привалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та утис на вас, тоді кликати будуть мене, але не відповім, будуть шукати та не знайдуть. За те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погорджували всіма моїми докорами, і тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються. Бо відступство безумних заб'є їх, і безпечність безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. Ми знаємо, що автор книги «Притч» – це Соломон, це син Давида, один з царів Ізраїля. Ми знаємо, що Соломон був мирним царем, і по суті, не воював, і він був дуже мудрою людиною. Ви бачите, що цей розділ, коли він починає, він спочатку каже, що він є автор притч, потім він пише притчі і виступає в ролі батька або батьків, восьмий вірш. Він каже, як ніби від батьків, слухай сину. І в цьому ж розділі, в 20-му вірші, він каже про ще одного героя чи героїню, мудрість, яка також говорить. Тобто ми маємо Соломона, він щось починає писати, приповісті, ми маємо батьків, які виховують дітей і щось їм говорять. І в 20-му вірші до кінця розділу маємо мудрість, яка також щось говорить і звертається до людей, до всіх людей, в тому числі до дітей. Отож, я хотів би зауважити три таких елементи, три інгредієнти ґрунтовного виховання з цієї притчі. Перше – це Божий страх, це перший сьомий вірші. Друге – це далекоглядні батьки. І третє – це Божа благодатна мудрість або Євангелія. Як ми це бачимо? Звідки ми це бачимо? Звідки ми бачимо страх Божий? Сьомий вірш, Соломон до нього доходить, і він робить такий дуже сильний знак оклику. Він зауважує основу всього, що він буде говорити, на чому все будується, на чому все стоїть в цих притчах, які він буде нам писати. Страх Господній, початок премудрості. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. Що ми бачимо ще трошки раніше, з першого вірша? В першому вірші ми бачимо, що він виступає в ролі, скажімо, такого авторитетного обличчя, яке пише цей текст. І ми чогось сьогодні відкриваємо і маємо слухати, що він пише. Якісь є причини, чому він є авторитетом і чому ми маємо звернути увагу на його слова і прийняти їх для себе як за правило. З другого вірша по шостий він пояснює мотивацію, ціль, для чого він це пише, для чого це все буде написано. Він обґрунтовує, пояснює. Можна сказати, що вже з першого вірша Соломон, він починає виховання. Дорогі батьки і всі, хто чує і слухає, ми маємо зауважити найперше. Авторитети – це початок виховання. Божий страх – це самий кінцевий, самий перший авторитет. Є Соломон, є Давид, які були недосконалими людьми, які були недосконалими батьками, які все ж були батьками, і все ж виховували, і сьогодні виховують через Слово Боже нас. Але врешті-решт Соломон каже, страх Господній – початок премудрості. Батьки можуть помилятися, дорослі люди можуть помилятися, всі люди, які мають якийсь важливий статус, можуть помилятися, хоча можуть і говорити мудрі речі. Але страх Господній і сам Бог, його особистість ніколи не помиляється. Виникає питання, коли ми читаємо перші сім віршів, питання авторитетів. Чому я повинен когось слухати? Чому дитина, можливо, задає собі питання вже більш зрілому якомусь віці, чому я маю слухати тата і маму? Чому я маю слухати цього дядю, який щось мені каже, який десь в церкві мене застав чи на вулиці? Чого я маю на нього реагувати? Люди так само, коли хтось підходить до нас, чому я маю його слухати? Він хтось, він має якусь посаду, він має гроші, він має вплив. Коли ми йдемо, щось хочемо від когось, можливо, більш заможного, чи щось в оренду взяти, чи щось купити, то ми якби десь так обережно себе ведемо і відчуваємо якийсь страх. Бо ми розуміємо, що за цією людиною щось стоїть, якийсь авторитет, якась влада, якийсь вплив. Так от, найперше, з чим ми зустрічаємося, коли народжуємося і потім підростаємо, це авторитети, це ті, кого Бог дав над нами, для нас, щоб вони щось нас навчали, щось з нами робили. Ґрунтовне виховання лише в Божому страхові. Це ключовий авторитет, це головний авторитет. Окрім нього, в цій же притчі ми зустрічаємо Соломона авторитет, Давида авторитет. Зустрічаємо батьків, які щось кажуть до сина. Зустрічаємо мудрість, яка персоніфікована і звертається ніби як людина і каже, щоб її слухали. Уявіть свідомість дорослого Адама, який відкрив очі, ожив Адам. І в нього ніби пустота всередині. В нього нема ніби гріха, він вже дорослий, він вже зрілий. Він не маленький, не з маленьким мозком, да, який росте, розвивається. Він вже раз і зрілий. І він може, він почув голос Божий. Бог каже йому: Адам, будеш жити так, будеш поступати так, це можна, це не можна. Це теж, це я помістив тебе, те місце, де, ну, що тебе оточує, ти тут будеш жити. І Адам, що він робив? Він задавав питання, він: Боже, що я маю це робити? Хто ти такий взагалі? А я тут сам з'явився якось на землі, а я якось по-іншому хочу жити. Коли Адам був створений, він був абсолютно без гріха. І ми бачимо в його реакціях, в Бутті, в першому, другому розділах повне прийняття тої реальності, яку Бог йому дав. Дав йому сім'ю, Єву, одну, створив. Таку, яку створив, Адам її прийняв. Дав йому Едемський сад, який дав, такий Адам прийняв. Сказав йому, де можна їсти, що можна, що не можна їсти. Благословив, дав план на життя, сказав, чим займатися, і Адам це прийняв. І в нього не виникало питань. Він прийняв цей Божий авторитет, Божий страх. Коли ми вже читаємо притчі, ми знаходимося в ситуації, коли люди вже були грішними, коли вони вже в іншому стані були. Діти народжуються з свідомістю незрілої людини, маленької, і вони формуються. І вони мають вже в собі оцю бацилу гріха і гріховності. І гріховні самі по суті. Вони не є праведними, вони не є чистим листочком, вони не є ангелочками, які хочуть слухатися батьків і виконувати їхню всю волю. Але поки аналітичні здібності дітей не працюють так сильно, як працюють вже там після 5 років до 10, коли вже діти можуть порівнювати сім'ї, батьків і різні такі речі, то поки ці здібності не працюють, діти приймають своїх батьків як ту реальність, яка от в них є, і вони не можуть кудись втікти. Вони народились з цих батьків, в цій сім'ї. Вони з'явились, і вони слухають їх, чи мусять якось жити з ними, існувати. Ми не бачимо, що маленькі діти хочуть втікти з дому. Можливо, є якісь такі ситуації печальні дуже. От, але з такого в основному церковного досвіду, да, що ну, не біжать маленькі діти від старших батьків своїх. Боже Слово каже, що, пам'ятаєте, в Малахії написано, що коли прийде Ісус Христос, Він поверне серце батьків до дітей і навпаки. І коли прийде Іван Хреститель, Він цим буде займатися. Це сказано в Малахії в 6 вірші, 4 розділі. Бог створив до гріхопадіння серце дітей, воно було привернене до батьків і навпаки. Після гріхопадіння діти народжуються гріховними, але хоч вони гріховні, оцей перший період особливо життя, коли вони не мають як порівнювати, вони багато чого не розуміють, вони повернені в якомусь смислі до батьків. Я сам от часом задаю питання, чому він мене слухає? От чому він все-таки прогинається під мою волю? І не задає питання, чого я маю тебе слухатись. Це задають питання вже трошки пізніше. В певному змісті батьки для дітей – це все. Це все. Це весь їх всесвіт. Але дуже важливо, принципово важливо, що в цей момент для батьків все. І перших 7 віршів вони показують, що для батьків надважливо, щоб всім був страх Божий. Тому що вони вже дорослі, тому що ми зараз, я звертаюся до церкви, до віруючих, до Божих дітей, тому що вони віруючі, знають Бога, знають Євангелія. Страх Божий має бути всім. Дитина дивиться на батьків, вона сприймає те, що вони роблять, як правило, як має бути. Ми знаємо ситуації, коли діти батьків, які багато п'ють, чи наркомани, і живуть в дуже жахливих умовах, вони все одно признають батьків цих. І ми знаємо ситуації, коли ці діти десь там, не знаю, накривають одіялом, щоб їм було тепло, чи ще щось роблять в адрес цих батьків. Ми бачимо, що якийсь Бог закладає такий певний зв'язок, ось це привернене серце дітей до батьків з самого народження. Батьки можуть використовувати Божі принципи і мати якийсь результат. Наприклад, наказувати невіруючі можуть своїх невіруючих дітей, наказувати по попі, можуть наставляти в чомусь і мати результат. Але якщо нема Божого страху, цей плід буде дуже тимчасовим і зумовлений присутністю поряд батьків. Божий страх, він формується істиною про самого Бога, Божим безпосереднім впливом на життя з допомогою істини, яку транслюють батьки, яку показують батьки, яку проговорюють батьки. Можна говорити дітям про Бога-творця, мотивувати будь-які заборони ним. Чому не битися? Чому миритися? Чому прощати? Чому ділитися? Чому прибирати місце якесь, де, чи іграшки, чи ще щось чим займатися? Яка популярна фраза, який аргумент часто буває у батьків? Я так сказав, і все, і крапка. Ти маєш слухатись мене, я твій батько. Алло, я тебе кормлю, я тобі даю все, я тебе вчу. Я все для тебе, а ти для мене. Пішли маніпуляції в хід. Перших 7 віршів вчить тому, що страх Господній – це початок премудрості. І дивіться, він вчить, щоб пояснювати дітям, для чого це повчання. Щоб. І особливо важливо, коли діти запитують, а чому? Пояснити їм причинно-наслідкові зв'язки. Чому це важливо? Так як це робить з самого початку Соломон. Навчання авторитетам в особливості моральним. Це є страх Господній і це є навчання Божому страху. В світі є мудрість, до якої світ приходить і в бізнесі, в маркетингу, ще в чомусь. Є якісь пояснення, що людям це подобається, людям те подобається. Треба працювати так, треба, щоб всі документи були в папочках, треба, щоб все було ось так, ось таких в порядках. Є певна мудрість, яку Бог відкриває світу. Загальна благодать. І це також мудрість, практична, яка збереже від якихось наслідків, від безпорядку, від боргів і так далі. Але навчання страху Божому, воно найважливіше зберігає цю сутність моральну людини. І говорить про Бога і причину, чому я маю бути таким, чому я так себе маю вести, чому я не можу когось вдарити, чому я мушу прощати. Воно все направляє до Бога, який все створив, який всім управляє, який все абсолютно знає, який все робить на землі. Друге, не лише Божий страх, а в цьому розділі ми бачимо ще далекоглядних батьків. В чому ми бачимо тут і де вони проявляються, ці далекоглядні батьки? Вони з 8 вірша з'являються тут. «Послухай, мій сину, напучення батька і не відкидай науки матері. Вони хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию». Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти. На що будуть намовляти? На вбивство, на засади, на якийсь бандитизм. В якому віці, як ви думаєте, чи приблизно, хоча б мінімальний, починається, чи можуть починатися такі намовляння? 12 років, 13, підлітковий вік. Ну хай навіть є такі випадки, що діти сидять там в в'язниці, чи от ці тюрми для дітей, чи малоліток, є і дуже в ранньому віці, які вбивають. Але ми уявляємо собі, що це не от саме маленький вік і невеликий відсоток такий дітей, які 8 років вбивають, і які організовують такий бандитизм і так далі. В той час отаким от чином це відбувалося. Соломон описує свої дні, які були в ті часи, що він знав, що він спостерігав. Тому я кажу про те, що тут бачу, що батьки далекоглядні. Вони наперед готують дитину до впливу цього світу і до того, що грішники будуть їх намовляти. Вони прийдуть і будуть пропонувати тобі ось це. Світ буде пропонувати ось це. Ось такий варіант, заробітку варіант. Ось такий варіант, як відноситися до ближніх, що з ними робити. Отаку якусь схему роботи. Він буде впливати на тебе, цей світ, грішники, люди будуть впливати. І ось батьківство далекоглядне, воно вже працює. Я спілкувався з клієнтом одним, який попав якби, в певні борги, і він каже про те, що ну, великі борги, і він хоче поїхати за кордон на рік. У нього двоє дітей, двоє хлопців, їм 5-6 років десь там. І він каже, якби я не думаю, каже, що воно там якось повпливає, моя відсутність, вони все забудуть. От коли вони підростуть, каже, коли їм вже старші будуть, от тоді мій вплив буде актуальний, буде потрібний. А зараз, типу, це не так важливо. Я поїду, жінка за, жінка навіть за, на рік часу. Ще одна сім'я, якій довелося бути, так само батько каже, так в принципі мене все влаштовує. Бо мене зараз влаштовує те, як вони себе ведуть, як вони живуть. Але це, розумієте, відбувається із-за того, що батько поряд, і він гиркає постійно кожну там, секунду чи ситуацію, коли діти щось роблять неправильно. Він просто обрубує ці дії, зупиняє їх. Але як такого виховання, ну важко сказати, що воно присутнє. Що батько мотивує і пояснює, чому так не робити, чому так робити. Обґрунтовує це все. Подивіться, батьківство відбувається спільно. Воно відбувається в єдності тата і мами. І батько каже мій сину, слухайся навчання. І материного навчання слухайся. І мама з татом, вони однаково транслюють істину, кажуть, будуть грішники намовляти, ось що їм відповідати, ось що з ними робити. Це відбувається в єдності батька і матері. Велика благодать, коли сім'я християнська, коли тато, мама на одній хвилі, обоє віруючі. Є ще, ми трошки пізніше, я скажу, є ще Божі інструменти благодатні, коли Бог діє в інших ситуаціях, коли, ну, якби тато невіруючий може бути, чи мама невіруюча. Є Божі дії, які відбуваються навіть, коли якісь ситуації нестандартні, або які не є ідеальними. Але ось, що каже нам Соломон, він каже, що і тато, і мама наставляють. Подивіться, вони мотивують не тим, що я сказав. Вони мотивують, це хороший вінок, це прикраса на шию, це гарно, це класно, це круто. Ось це саме круто. Часом, як діти один до одного якісь дії позитивні роблять, там Філіп до менших когось, до Сема, який повзає, він його десь там піднімає, чи щось йому допомагає, чи балується з ним. І я йому показую, Філіп, клас! Це класно, це прекрасно, це круто, що ти так робиш. І ось це є виховання. Не обов'язково тараторить тексти, накатувати, коли вже, знаєте, нагрівся, закипятився чайник. Кожна ситуація абсолютно. Дитина підкинула іграшку вверх, кинула в когось, щось робить якусь дію. Кожна ситуація може стати приводом для того, щоб зупинитися і навчати, і виховувати. А не коли вже мені незручно. Оце якраз різниця, друзі, коли ми впливаємо один на одного під нашу зручність, під наш настрій, під голодний шлунок, під нашу емоцію якусь. І ми ведемо себе так, потім так. Ми не маємо якогось характеру, який передаємо, в чому виховуємо. Ми хочемо навчити тому, що Христос тебе може спасти і привести тебе в рай. Тобі треба Євангелія, щоб спасти твою душу. І потім тебе Бог буде виховувати в церкві через проповідників, і ти будеш слухняним мені, дитям. Але Бог поклав відповідальність на батьків займатися далекоглядним батьківством вже з малечку, з юності, і вже транслювати їм авторитети дітям. Є авторитет Соломона, Давида, є батьківський авторитет, є авторитет Божого Слова, є пасторський авторитет, є церковний авторитет, є влади авторитет. І потрібно це вчити. Є поліція, яка віу-віу їздить. І що вони роблять? Ми їдемо в машині, і треба пояснити дітям, який смисл поліції. Потім запитати в них, який смисл, чому поліція їздить. Чому ми, наприклад, може привчаємо дітей боятися поліцію або радіти поліції. Багато різних можна деталей обговорювати, але виховання воно вже і зараз. І кожен день, кожну мить. Подивіться, на що хочуть підловити грішники. адреналін, зробимо засаду, азарт, ми щось будемо разом робити, ми заробимо гроші, він каже, ми будемо ділити їх разом, у нас буде спільність, жеребок будемо кидати разом, що кому Бог виділить по жеребку. Не ходи дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої стежки, біжать їхні ноги на зло, поспішають, щоб кров проливати. Надармо поставлена сітка на очах усього крилатого. Вони на кров власну чатують, засідають на душу свою. Такі-то дороги усіх, хто заздрий чужого добра. Воно бере душу свого власника. Ось цей останній вірш, він підкреслює, робить такий висновок. Чому ці грішники об'єдналися, що вони хочуть? Що в їхньому серці? Заздрість. І що вони хочуть? Чужого добра. Це також привід для навчання наших дітей. Як здобувається добро? Як здобуваються матеріальні речі? Гроші? Що таке заздрість? Як з нею справлятися? Як тато і мама з нею справляються? Як тато і мама обговорюють когось блага інших людей, як вони відгукуються, як вони самі орієнтовані на ці блага, яким чином вони приходять до цих благ. І ось маса, поле, кожну секунду, хвилину, не знаю, годину, добами говорити щось і пояснювати, якщо ми самі маємо Божий страх, і для нас Божий страх щось значить. Таким є батьківство, духовне батьківство, будь-яке виховання, друзі можуть впливати таким чином на нас, розповідаючи якісь істини, пояснюючи. Батьківство переоцінене, коли в ньому немає Божого страху. Батьківство недооцінене, коли в ньому нема батьків. Коли в ньому є школа, садочок, гуртки, коли в ньому є церква, але нема батьків. Пастор і церква можуть виділити дітям час, але не замінять батьків. В церкві можна навчитися почути щось, але змінюватися прийдеться вдома. В церкві ми проводимо 2 години, там, наприклад, ще 2 години на групі, 2,5, хай 3 буде, і ще раз 3 години, 9 годин в тиждень, наприклад. І ми просто щось почули, і ми пішли. Життя наше найбільш очевидне вдома, в кожного, в дітей, в батьків. І там воно якраз і відбувається оце застосування того, що ми тут чуємо кожну неділю. І ще одне, що нам каже Соломон з приповістей. Перше, він говорить про Божий страх, в якому відбувається ґрунтовне виховання. Друге, він говорить про далекоглядних батьків, які виховують і далеко дивляться, коли вже дітки будуть підростати і на них почнуть однолітки впливати. І вже сьогодні виховують. І останнє – це Божа благодатна мудрість, Божа благодатна дія. З 20-го вірша «Кличе мудрість на вулиці, на площах голос дає, на шумливих місцях проповідує. Доки ви нерозумні глупоту любитимете, доки насмішники будуть кохати собі в глузуванні, а безглузді ненавиді будуть знання». Мабуть, в часи Соломона було трохи пророків, священники, теократична держава, храм, регулярні свята. Сам Соломон в якийсь період часу дуже був хорошим моральним показником. Його молитву варто там прочитати, звернути увагу, як він вірив в Бога, коли відкривав храм. Він сам, в принципі, і будував храм 13 років. Мабуть, цей період, коли він дім і храм будував, самі такі були сочні. В 20 років він став царем, і 20 років відбувалось будівництво. І потім, мабуть, був такий більш жахливий період життя його. І він закінчився написанням розкаяння свого еклезіаста. Більшість богословів говорить про це. Але дивіться, що важливе Соломон підмічає з 20-го вірша. В ті часи була така от форма проголошення мудрості, істини. Він десь бачив її на вулиці, на площах, на шумливих місцях. Вона проповідує. Дивіться, він бере, персоніфікує мудрість, ніби людина, ніби жінка, жіночий рід. І вона щось говорить, вона щось проповідує, звіщає. Доки ви нерозумні, глупоту любитимете. Наступає такий момент в вихованні нас, чи ми когось виховуємо, коли ми впираємося в стіну, яку ми не можемо з неї нічого зробити. Роль батьків рано чи пізно закінчиться. І батьки не можуть покаяти своїх дітей, спасти своїх дітей. Вони не можуть родити своїх, згори своїх дітей. Дух Святий це робить. Бог спасає. Євангелія потрібно для того, щоб прийняли і повірили. Наступає момент, коли в дію вступає мудрість. Можливо, в обличчі проповідника, пастора, друга. В обличчі тих же батьків, можливо. Можливо, батьки йдуть по центру міста разом з дітьми, і ось вони виступають і кажуть на площі, свій голос піднімають. В будь-якому місці своїм дітям проповідують мудрість. От дивись, син, оці люди, от як вони поступають, як живуть, ось ці люди як поступають, а дивись, оця ситуація. В будь-якій ситуації мудрість може проявитися. Це може бути будь-яка людина, яка поряд знаходиться. І ось що вона каже. Вона каже, що сильний ворог – це любов. Любов всередині, в серці грішника. Любов до глупоти. Кохання в глузуванні. Безглузді ненавидять знання. Дивіться, які сильні слова, і які, пояснюючи всю сутність гріховності людської, в якому стані знаходяться люди, грішники і діти, друзі. Вони не чистий листочок, який нам треба натренувати правильно поступати. Вони мають душу, яка знаходиться в ворожнечі з Богом. І ми не можемо вселити в них віру і вселити в них Духа Святого. Це Божий вплив, це Божа робота. Бог посилає свою мудрість з різних боків, як ми тут читаємо. І що вона робить? Зверніться до картання, виллю вам духа. Кликала, відмовились ви. Простягала була руку свою, та ніхто не прислухався. Всю раду мою ви відкинули, картання не схотіли. У вашім нещасті сміятися буду і я. Насміхатися, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш страх, немов вихор, і привалиться ваше нещастя, мов буря. Як прийде недоля та утис на вас, тоді кликати будуть мене, але не відповім. Будуть шукати мене, та не знайдуть мене. Коли читаєш цей текст і знаєш ще притчі інші, які є, восьма притча, яка так само розповідає про мудрість, що вона була при створенні світу, не виникає ніякої іншої думки про мудрість з притч, як про мудрість Нового Завіту, яка є в Христі. Можливо, довго треба пояснювати, зводити мости Старого і Нового Завіту і показувати вам, присутнім, що це мудрість Ісус Христос. Притчі – це характер Ісуса Христа. Батьки ідеальні – це, по-перше, сам Господь. І Він звертається через Слово до нас. Але сьогодні не можу все це перепояснювати. Ми бачимо, що тут багато таких місць, які співпадають з Новим Заповітом. Ніхто не прислухався. В Новому Завіті ми читаємо, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Нема праведного ні одного. Всі згрішили. І кінець цієї притчі першої, він говорить про оцю благодатну мудрість, яка сходить від Бога. Це говорить про новозавітнім терміном Євангелія, добру новину. Потрібно прийняти мудрість. Кожна дитина і кожна людина для того, щоб жити в безпеці, в Божій безпеці, в абсолютній безпеці і перед обличчям смерті, і вічності, і щоденна безпека, яка всередині, в серці, нам потрібна Божа мудрість. Нам потрібно, як ми сьогодні в Новому Завіті говоримо, нам потрібно Євангелія. Науку зненавиділи, 29-й вірш, не вибрали страху Господнього, не хотіли поради, погорджували всіма моїми докорами. Ці всі вірші, вони говорять про твердість серця грішника. Кожного, і мого так само, які в нас всіх були ці серця. І по великій Божій милості і благодаті, ті, хто вірять сьогодні, ті, хто мають впевненість в народженні від Бога, вони прийняли, ми прийняли цей Божий страх. Але колись ми були такими самими. В Єфесянам, пам'ятаєте, Павло каже, колись мертві в гріхах і переступах. І потім каже, благодаттю Бог багатий милістю, Він по благодаті спас. Він відродив, Він змінив природу і створив на добрі діла. Те ж саме ми читаємо ось в Старому Заповіті. Ми можемо думати, що в Старому Заповіті жили чисто законом, спасались законом. Друзі, ні, ми бачимо, що від Едемського саду спасались вірою в майбутнього Христа. Авраам спасався по вірі, йому праведність дана по вірі. Павло в Новому Завіті опирається на Старий Завіт і каже, дивіться, спочатку була віра, праведність, а потім обрізання Авраама. Це все було в Старому Завіті. Євангеліє було в Старому Завіті. І були люди, які ним жили, і були відроджені Божі діти. Не було, можливо, церкви, були інші якісь умови, інші поняття, інші проблеми, інші якісь популярні гріхи. Але ось Євангеліє для нас. Ті, можливо, знаєте, ситуації, коли от мама чи тато один виховує, частіше мама, так відбувається, виховує своїх дітей, а батько невіруючий, не знає Бога, не наставляє там в науці Господній. Повірте, є ось ця Божа мудрість, є Божа дія, яка впливає. Те доповнення, яке, можливо, або все, що робить Господь для того, щоб впливати на вашу дитину. Не просто доповнення. Ми, можливо, часом думаємо, що ми самі, що от я маю це зробити, я маю добитися. Є наша відповідальність, що ми їм доносимо, дітям, що ми доносимо один одному. І є, беззаперечно, Божа дія, яка лише вона одна може спасти, яка одна вона може відродити, може змінити кам'яне серце на плетяне серце. І ті батьки, які, можливо, сьогодні опираються на власні сили, сьогодні вас вистачає сил. Сьогодні ви ще своїми ручками, кулачками, словами, тоном голоса можете стримати. Ми можемо стримати своїх нібито дітей. Але настає день, коли діти підростають. Так само в церкві є, можливо, момент, коли увірував хтось, прийшов, от він народився згори, от він член церкви, і ще якийсь на нього, ще щось він послухав трохи, а потім став якимось непонятно чи віруючим. Тому що потрібне постійне Євангеліє кожному з нас. Постійне наставництво в Євангелії, постійна мудрість Божа, яка буде наше серце підтримувати в цій м'якості і в цьому вогні послуху Богові і страху Божого. Того, що наступає момент, коли ми виявляємося на самоті, коли якась лежить чужа річ, хочеться її взяти, чужа жінка, якісь гадості, якесь зло, яке хочеться серцю, тому що десь страх Божий опинився за горизонтом мого поля зору. Десь далеко, чи пішов десь я за якийсь кут. Батьки – це також стримуюча благодать для дітей на певний період часу. Але знайомство з мудрістю особисто може змінити серце, спасти, зробити дитям Божим в Ісусі Христі. Так само, як людям любиться глузування, любиться глупота, насмішки, так само може полюбитися і мудрість завдяки Божій дії, Божій благодаті. Давайте ми звернемося зараз до Бога і прославимо Його за те, що Він нас знайшов, те, що Він нам дає сьогодні мудрість, дає слово, дає істину. Ми можемо застосовувати їх і мати надію на Нього. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти не залишив нас, і якщо, можливо, десь нас батьки недовиховали, або в когось не було батьків, хтось в інтернаті виховувався, чи без тата, чи без мами, якісь були проблеми життєві, чи батьки були десь на заробітках. Весь час, Боже, Твоя мудрість, вона оточувала, і Твоя благодать була присутня. Якщо ми сьогодні знаємо Тебе і народжені від Тебе, то ми можемо будь впевнені в тому, що кожну секунду Ти нас охороняв, беріг і довів до цього моменту, Господь. Поможи нам бути Твоїми інструментами для наших дітей. Поможи нам бути інструментами благодаті один для одного. І даруй нам мати цей страх Твій, бути далекоглядними і надіятись завжди на мудрість Євангелія, на благодать мудрості, яка від Тебе сходить. Господи, будь прославлений цей вечір і кожен день в нашому житті. Амінь.